Ikke det flott pynta? Herlige farger og livets tre midt i. Jeg har hatt feber litt de siste dagene og vært syk. Men jeg tror jeg mentalt til stede. Sånn noenlunde. Grunnen til at jeg sier det at jeg har fått det spørsmålet, du frisk? Jeg observert på sykkel, skjønner dere. Opp og ned til bedehuset, det ganske langt. I hvert fall på vei hjem. Men så jeg får mye rare blikk også når jeg kommer hjem. Dels på grunn av hudfargen, og dels på grunn av hva som skjer. Men jeg har rett og slett lyst til å forberede meg på å smake på at vi har for lite parkeringsplasser. For når vi begynner å bygge, så rett og slett så må vi tenke litt på hvem vi har lyst til å få kjøre her til. De som trenger det mest. Var ikke det raust? Og så kommer der noen langveis ifra. Og så kommer der noen nye. Så bare innstill deg på at du må begynne å gå og sykle og lignende ting. Inkludert batteribiler. Ok, vi veldig nærme å få bygd et nytt hus. Og vi har ikke lyst til å si til folk at du skal gi for å gå her, men vi har med stor frimodighet lyst til å si at har du lyst til å være med og dra det siste lille kneppet som skal til for at vi har den finansieringen vi trenger, så er du hjertelig velkommen. Enten du starter litt grann og tenker at jeg vil begynne med dette her, jeg vil gå i tro, eller om du har lyst til å si det at jeg skal være med og ta et tungt og godt løft, sånn at andre uansett skal få lov å komme til en sal som i praksis er omtrent dobbelt så stor som denne, fordi vi har lyst til å ha dobbelt så mange nattverdsgjester. Har vi ikke lyst? Tenk om det kunne få være et sånn hellig begjær. Sett deg for et hellig mål. Vi må gå i tro. Ok. Hvorfor Daniels bok? Hvorfor Daniels bok? Fordi at den boka ligner så veldig på den tida vi lever i dag. Kanskje mer enn de fleste andre bøker i Bibelen. Og kanskje mer enn den beste novelle. Søren Kierkegaard, han skriver jo til alle tider. Men jeg tror han må stille seg i køen bak Daniel og den historien der. De unge guttene, tenåringer, som blir tatt fra et land, blir ført til den første fangetransporten, som på fint kalles deportasjon, til et land langt vekke i Irak, Iran, Babylon. De møter en virkelighet som i bunn og grunn bare gjentar seg igjen og igjen og igjen, og er skremmende lik vår situasjon. Og hvis du kjenner deg motløs, oppgitt, tom og ulike av de tingene som en ikke ønsker skal prege hverdagen, så har jeg lyst til å anbefale å lese Daniels bok. For det er en bok som setter mot og retning på en dyp og langvarig måte. Daniels bok, gjennomgang av Daniels bok. Jeg skulle åpne Daniels bok, Knut Are. Det var ikke lite oppdrag. Men for å prøve. Jeg kan bare si med en gang at Daniel, jeg skal bare ta en liten gjennomgang først, sånn at du får litt bilde av det. Men gå hjem og les. Daniel lever i Jerusalem sammen med sine venner. Og en dag så blir de erobret av den tids mektigste, og kanskje en av historiens mektigste keisere, herskere, konger, noen gang. Og så blir de ført fra dette landet, langt vekk. Teksten sier det ikke, men det er ikke noe som tilsier at mor og far og hele sølemitten ble med, for de gikk veldig målrettet på hvem de skal ha. Så hvis vi må trekke en konklusjon, så kan det se ut for at de ble reven ut som unge tenåringer. Og så blir de ført inn, ikke bare inn i landet, ikke bare plassert i en eller annen skole, men de kommer inn i kongens hoff, og de kommer inn på kongens universitet, og de går rett til topps. Men tenk deg for en opplevelse for noen unge tenåringsgutter. Kapittel 1 handler om en mann som står frem og sier nei takk. Han forsaker. Forsakelse er ikke det du ikke kan gjøre, men forsakelse er å takke nei til det du kunne gjort. Er dere med? Det er noe helt annet. Så det som er spennende med Daniel, det er at han takker nei til en mulighet som legges rett foran ham. Og så får det uante konsekvenser. Det går på tilbedelse, det går på rent, og det går på urent. Og da er jo spørsmålet, hva er urent i vår tid? Nebukadnesars drøm, noen ting er alltid urent, men noen ting forandrer seg. For eksempel maten var jo innvidd. Og da er spørsmålet, hva er i dag innvidd som på en måte ikke er rett av en kristen å ta del i, og i hvert fall ikke tilbe? Kapittel 2, Nebukadnesar, denne mektige mannen, har en underlig drøm, og han er lei av løgn og fanteri. Han har verdens største hoff til å hjelpe han med drømmer og tydninger, og syner, og ikke minst det å se fremover. Det har vært to begravelser for to mannfolk som har blant annet gått på dette huset nylig. Og det er veldig viktig å være i begravelser, for da kles alt nakent. Da er fjaset vekke, løgnene trivs veldig dårlig i en begravelse. Og det er et blikk bakover, og det er et blikk fremover. Og Nebukadnesar, han var liksom litt i sin livsbegravelse. Han var lei av tomhet og løgn. Så han ber om at de skal si drømmen først, så kan det komme med tydningen. Kapittel 3, det reiser jo jammen med Nebukadnesar sin egen drøm. Han skulle jo tro at når du har fått det forklart så tydelig, så går du ikke gjøre det. Men kjenner vi oss igjen, vi vet det, men vi gjør det. Det er dette som er denne svømmekampen som kan kjennes så evig uutholdelige. Han reiser sin egen gullstatue, som har fire deler, og som et bilde på de fire verdensmaktene som står frem med det siste riket, som er helt spesielt, og som gjør at meg og deg sitter her. Det skal vi komme tilbake til. Kapittel 4 er veldig spesielt, for det er ikke skrevet på hebraisk, det er skrevet på det nasjonale språket, for det er Nebukadnesar selv som vitner. Og det er jo litt interessant nå. Jeg så det var en kar i Liverpool, et flokkdyrlag, vil jeg kalle det, i England, som en spiss der da, som lot seg døpe nettopp. Og da vil vi jo vise det til hele verden. Er det noen som sitter? Han lot seg døpe nettopp. Og det er ingenting å måles opp mot viljen til å vise hva som skjedde med Nebukadnesar. Derfor så ble det vitnet av han selv, jeg Nebukadnesar, på eget språk. Vitnesbyrdets kraft er stor, for det er på lokalsamfunnets språk. Og mister vi det, så mister vi kraften i misjonen. Kapittel 5, det handler om dom og død over Belsasar. Han som overtok etter Nebukadnesar, og som levde som om det ikke fantes en Gud, som trodde at det var for de interesserte, og som misbrukte kara, og så kommer skriften på veggen, mene med en tekel, og så betyr det kort fortalt at du er veid og du er funnet for lett. Og dommen er allerede gjennomført. til advarsel for oss som tenker at der fremme skal jeg gjøre opp. I dag, sier Herren. I dag, sier Herren. Så kommer det en ny konge i kapittel 6, og det litt snåle greier, for han ikke babylonsk egentlig. Han perser, og har to navn, Dareios og Konkyros. Konkyros frihetsbrev har dere gjerne hørt om. Men de velger å regjere videre gjennom Babylonia, for det var en så mektig by som verden aldri, og kanskje aldri etterpå, Paris en landsby i sammenligning. London et hjørne i sammenligning. Så de valgte å regjere videre ved denne kong Kyros, som han etter hvert kalles, og som også ga dem et frihetsbrev. Og Daniel gjør akkurat det samme her. Igjen så skiller han mellom det som ok og det som han ikke kan gjøre. Han tilber ikke denne kongen i 30 dager. Og seieren vunnet allerede i bekjennelsen. Og så kapittel 7-12, da, hva gjør vi da? Dette av alldeles profetier og syner og svært vanskelige ting. Men da har jeg lyst til å si til deg en ting. Det ingen forskjell på kapittel 1 til kapittel 6, som en historie med visse bilder, og kapittel 7 til kapittel 12, som horn og geiter og bukker og horn som stiger opp av horn. Henger du med? Det ingen forskjell. Begge deler må åpenbares. Begge deler må åpenbares. Hvis du tror at du skjønner kapittel 1 til 6, men det ble så vanskelig med 7 til 12, så har du ikke skjønt noen ting. Begge deler må åpenbares ved den hellige ånd. Og derfor så skal vi med stor frimodighet tørre å begynne å lese det, selv om du ikke forstår, for ånden stor og åpner det skjulte. Kan vi få opp et bibelvers fra Peter? Det vil være vel andre Peters brev. Så står det noe spennende om profetier. Og desto fastere har vi det profetiske ord. Vi har mye her, men desto fastere står det profetiske ord. Som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted. Inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften gitt til egen tydning. For aldri noe profetord brakt frem ved menneskehjerters vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Ikke det interessant å se? At i en kultur som så opptatt av hva som skjer, en ting at den så bakover, det skal jeg si noe om snart, men de var så opptatt av det som kommer. Og i den kulturen så går Daniel inn med noe helt, helt nytt. Han går inn med profeti fra den levende Gud, som ikke tolket etter å se i kortene, legge sammen ting, magi, se på utviklingen, se på de politiske ting, og gjette seg frem og summere seg opp, enten magisk, eller strukturelt, eller erfaringsmessig. Han legger alt det vekk, og så kommer han inn i tidens første studentgruppe med 4 gutter i et universitet, og så lager de en bønnekollokvie, og så ber de og samtaler det, og så åpenbares profetier. Hadde du tørt å sagt til Nebukadnesar, etter deg kommer det et nytt rike. Du kan like greit bare anse deg som død og si sånt. Etter deg, Nebukadnesar. For det var ingen som tørte å leve som annet enn at han var til evighet. Etter deg, Nebukadnesar, kommer det et rike som sterkere enn ditt. Jeg tenker litt på en skikjører i Norge som tørte å uttale seg om samliv og så videre. Mange kristnes reaksjon all verdens pedagogiske gode tips til han. Hva han burde gjort, hva han skulle sagt det, og hvor lurt det var, lurt det ikke var. Men kanskje vi har sett en Daniel i vårt eget land, som ikke først og fremst opptatt av hvordan det sies, men at det sies, og hvordan han tolker det. Ok, jeg har lyst til å oppfordre alle til å tørre å lese kapittel 7-12, fordi det egentlig et gjensvar av kapittel 3, denne statuen som ble reist, som snakker om fire verdensriker. Og der står faktisk om fire horn, men det litt det at i vår verden, så horn liksom, det jo ikke, det jo bare noen få bønder som holder på med horn. Vi mister det. Men det altså fire horn som står opp, fire verdensriker, og blant dem så skal det stå opp et evig rike, Kristi rike. Midt i mørket så kommer det et forsiktig lite lys som Gud går til femte folket gjetere og deler først. Profeti. Noen ubetydelige fattige folk ut på markene går Gud og tenner det første lille lyset og sier at i dag det født dere en frelser. Ikke det flott? Hvis vi går videre, så tar vi bitt litt med oss fra Kurt Westman, som var her sist søndag. Og jeg må bare si at jeg lever ennå på den talen. Og du får lov å si amen, både inni deg og høyt om du vil. Det var en spesiell tale av en mann som vet hva forfølgelse er. Av en mann som forteller om en kineser som har stått i vekkelser og opplevd at familie blir drept, venner blir drept, og så sitter han i fengselet. Tror du ikke vekkelsen sprer seg der også? Og så vil de drepe han hvis ikke han stopper nå. Og så sier han, jo takk, da møter jeg mine igjen. Nei, så kunne de ikke det. Det liksom så fjern fra vår grønne gren her på Jæren, at jeg tar gjerne imot et møte med mine i himmelen. Ja. Kurt Westman forteller at han var et uønsket barn, og jeg satt litt sjokkert. Er det et bilde? Er det en du kjenner? Nei, det var jo han selv. Jeg var et uønsket barn. Jeg kom i fengsel når jeg var 17 år. Jeg tror det var 17, han sa. Jeg satt i, var det 2 år? Og så ble han frelst, og Jesus gjør på 2 dager det ingen andre kunne gjennom et helt liv. All verdens instanser. Og mamma og pappa ville ikke ha han. På avstand er det ingen problem å anse Kurt Westman, Aslak Tveita og andre i fokus hverdagsmenighet og Guds rike på jord som superhelge, som bedre vitere, som det og det og det. Kommer du nært på, så åpner det seg alltid en spennende historie i alle mennesker. Senere i vår så skal dere få bli kjent med Maria Hodne. Heldig er den menighet som har fått ansett Maria Hodne. På avstand er hun bare Maria, helt til du kommer inn på og får se det hellige verket som Gud har fått gjort i hennes liv. Å betrakte menighet på halv distanse er ofte det verste som finnes. For på sikt så ender du i en konflikt om hva du er med på. Senere skal dere få møte en som heter Arne Viste. Han levde skjult. Han satt med i familie med han. Han satt i et hjørne stort sett alltid han, i familieselskap. Det gjør han ikke nå. En ting jeg kan kjempe for, men det er en ting vi ikke kan ta fra han. Han satte seg et hellig mål. Og så har han smakt konsekvensen etterpå. Visste du at når han gikk ut fra siste rettssaken, siste dag i rettssaken, skal ned på en restaurant så, og skal betale, så har politiet allerede sperret alle kontoene hans før dommen er rettskaffige. Så vi kan i hvert fall si en ting. Han har smakt etterfølgelsens pris. Dere skal få se mye spennende utover våren, tror jeg. Kurt Westman, han nevner for oss det som vi lærer i Daniels bok, at forfølgelse hardt, men for de fleste forførelse mye verre. Vi skal ikke se lett på forfølgelse, men strategien i Babylon, som ligner så veldig på vår tid, velvære, medgang og bli tatt opp i grupper. Så velvære og alltid ha det godt, og alltid leve minste motstands vei, i hvert fall i Daniels kontekst, var et antikrist-strategi. Intet mindre. Antikrist-strategi. For å babylonisere han, og hedenskape han, altså gjøre han til hedning, holdt det på seg, ta han vekk ifra den Jakobs Isaks Gud som han trodde på. Og så lærer vi også at det ingenting nytt under solen, ble det sagt sist gang, stemmer ikke det? Kurt Westman hadde vært på en flyplass, og så var det en som bare kom bort til han, så jeg ble minnet om og sagt at det ingenting nytt med strek under solen. Og så måtte han få en tydning på det, og så ser han jo at Nebukadneser hadde alt under solen. Et menneske kan begjære, som vi knapt har sett i historien. Hadde ingen grunn til å ligge urolig om natten for hverken land eller økonomi eller noen ting. Ingen fiender kunne true han. Han hadde alt under solen. Salomo hadde all kunnskap, all innsikt. Husker du? Det er så gale, vet du. De kommer med spedbarn, og så krangler to damer over dette spedbarnet, hvem som eier det, og så sier Salomo, altså, det jo så gale, kløv de to, og del det, og så svarer den ene mor, det ikke mitt barn, la hun få det. Og så skjønner vi hvem som den rette eier, som ikke tålte å se barnet kløvd, da det bedre at en tyv har barnet. Salomo hadde alt under jorda, men han manglet nyheten. Han hadde mistet blikket, og det hadde sunket lenger og lenger og lenger ned. Og han håndterte bedre og bedre alt på jord, men blikket over sola var vekke. Det gjorde veldig inntrykk på meg, det Kurt Westman snakket om. Det ingenting nytt, det går bare igjen og igjen og igjen. Og så står vi i dag og sier, vi er kommet lenger nå. Vi er slett ikke kommet lenger. På mange plan er vi det. Men i verdi så sier Daniels bok, vi går egentlig bakover. Føtter var jern og leire. Og vi vet at jern og leire ingen forankring. Det bare en tilsynelatende styrke. Skal jeg feie gjennom noen få ting her? Og så skal jeg prøve å ta dere med på hvorfor tida til Daniel var så aktuell, utover det Kurt Westman tok oss inn i. Jo, fordi at guttene opplever en enorm forandring. Dere med? En enorm forandring. Når de kommer til Babylonia, så kommer de til tidens ingeniørkunst, til tidens kultursentrum, 60 sekunder, 60 minutter, 24 timer, ble utviklet i Babylonia. Og da kan vi liksom ane litt hva styring de har gitt for verden etterpå. De ble satt i en situasjon der de plutselig måtte velge mellom tilbedelse og mot til å stå opp. Hva skjer i Norge i dag? Hvordan det med våre tenåringer? Det forandring? Jeg vil si vel så stor. Men forskjellen at forandringen kommer inn i lommene våre. Ingen trenger reise noen plass. Den kommer rett inn i iPaden, den kommer rett inn i soverommet, rett inn i ditt og mitt hjem. Vi trenger ikke snakke om skolen og bli så forferdet over hvordan skolen har utviklet seg. For den store trusselen, sånn jeg ser det, et media som har kommet inn i vårt rike. Og hva gjør vi da? Forsake
snu ryggen til og på en måte ikke ta del I dette samfunnet, nei, det har Daniel aldri gjort og aldri vist. Daniel reiste seg og sto opp mot en forandring. Men han deltok der han var. Jeg bare ser for meg den første lunsjen på universitetet. Det var en kar som trakk frem den første lunsjen, så sitter de der Daniel, Hanania, Sefania, nå går det helt I sur. Og så sitter de der med disse jødiske navnene. Og så kommer der andre studenter bort, og det bare oser jødisk, for de hadde jødiske klær, og de hadde jødisk måte å spise på. Og så vet de at om noen timer så skal vi få nytt navn, og fra nå av så må livsstilen vår snakke for oss. Er dere med? Fra nå av så vil ikke navnet Daniel Gud dømme. Og så var det en annen som har navnet Gud frelse. De får jo nye navn. Nå må livet vitne om at Gud dømmer. Nå må livet vitne om at Gud frelser. Det veldig spennende å se at I kapittel 6 så får Daniel navnet sitt tilbake igjen. Identiteten blir velsignet og gitt tilbake av Gud selv. Gud aktiv I historien. Kompromissets tid. Kompromissets tid levde de. Daniel var en liten gutt, han også. Og så forskjellige ting. Han hadde god tilgang til hva som skjedde I de indre gemakker I Israel. Han var jo fra en respektert slekt, en høg slekt, en mektig slekt. Og så ser han at landet I ferd med går på masse kompromisser. Der ofte de viktige headlinerne blir brukt mot det viktigste, blir brukt mot det viktige. Har vi hørt det før? Ja, men Jesus det viktigste, så da gjør jeg som jeg vil. Ja, men det det viktigste, så da plukker jeg det. Og når du plukker det viktigste vekk, så rakner ofte viktige vekk, så rakner veldig fort det viktigste. Det ser vi I Bibelen, I personer og I kirkehistorien. Og vi kjenner det vel fra eget liv. Fordi det som skjer at Daniel får beskjed gjennom profeterne, han lytter til dem, at det et dobbelt liv. Det ene livet I Jerusalem, som kompromiss. Det andre disse profeterne som kommer og taler rett mot og sier, nå må vi vende om, eller så går det galt. Eller så vil Gud straffe oss. Hva var det vi leste I kapittel 1? For det første så står det at karene ble tatt vekk. Vessels, kopper og kar, sølv, gull. Du og jeg hadde garantert skrevet, de tok tenåringene våre. Men Daniel så ikke sånn på det, for Daniel visste at tenåringene et resultat av kopper og kar, av den levende Gud som de symboliserer. Han så Gud som har overhovedet samlet oss, for vi hadde aldri vært oss fire gutter, om ikke det var for the vessels, om ikke det var for tempelet, om ikke det var for Guds vilje for Israels folke. Mens du og jeg hadde nok vært opprørt over de fire, og der står ingenting om at og vi ble tatt. Individualisme. Langt inn hos kristne. Og så står det en til spennende ting. Der står altså ikke at Gud gav Nebukadneser Jojakims hånd. Det står ikke det motsatte. Gud ga Jojakim I Nebukadnesers hånd, og da rakner hele barnehistorien. Kan man si at gutten var Daniel spesielt, var tørr ved? Når den hellige ånd kom og kalte på dem I det landet de kom til, så tok det fyr med en gang. Fordi han hadde et rimelig sunt gudsbilde. Som ikke sa at Gud passer på oss, og når det går godt, så ser vi at Gud lever. Mens når det går dårlig, så forlater vi troen, menighetslivet, familien, og så lever vi et skjult og vanskelig tabuliv. Jeg har mange ganger spurt meg, hvorfor det sånn at når livet virkelig røyner på, så trekker vi kristne oss bort ifra fellesskapet. Det et mønster som vi ser i kristenlivet. Arrester meg hvis du uenig. Og det der mange grunner til. Og det skal vi samtale med varhet om. Men så skal vi også i dag si at en del av det kan være at vi uten å vite at det har skapt et gudsbilde til våre egne barn. Om at når det går godt, så Gud med. Når det går galt, så ser vi ikke Gud. Mens Daniel, det var nettopp det han så, at det profetene sa om fremtiden slo til i hans egen tid. Han lyttet, så, og han dannede Guds bilder. Jeg sier ikke at vi skal gå og si til folk i sine vanskelige situasjoner, psykisk, fysisk og hva det skulle være, og så skal vi dytte på et kjapt, enkelt vitnesbyrd. Men i dag det blitt mest sånn at det i hvert fall en ting du skal holde borte når du røyner på, det Gud. Det mesten bikket den veien, og vi trykker på mesten. Daniel hadde et reelt bilde av Gud, at han en Gud. Og dermed så tror jeg at det som sikkert var traumatisk, det må jo ha vært det. Vi må ikke se bort fra det. Traumatisk for han og vennene hans, og for familien, og bare bli med makt reven fra dine egne barn. Så når støvet legger seg, så jeg overbevist om at Daniel hadde dette bildet. Gud med i min historie. Og Gud med i verdens historien. Så når han møter Nebukadneser, så har han en større kunnskap og en større innsikt. Det var ikke grønnsakene i seg selv. Det står at den er jo galskap, vet du. Hvis vi får spise grønnsaker i 10 dager, er det veganere og vegetarianere her, så ikke spre det. Men hvis vi får spise grønnsaker i 10 dager, og så står det at de ble mange ganger klokere, men det er litt for de korte blikket. Det lange blikket, tror jeg, er en Daniel som tar dette med seg inn i tid og si, og klar til å se. Gud en Gud i alle tider. Motløshet. Daniel fikk beskjed om at, så det står ikke direkte, men jeg synes å se det mellom lingene. Du kan være jødisk hjemme, men i offentligheten er du babylonsk. Det det som oppgaven din her. Velvitende om at snart han også babylonsk hjemme. Kjenner vi oss igjen? Den store skrekken i landet vi bor i, som liksom så åpent, at det kommer et religiøst uttrykk i offentligheten. Men vi kalt til å være kristen inn i en boks? Hæ? De hadde jo foregår i tempelet. Boksen var helt innerst, der skulle kun ypperste presten inn. Men forgården og hedningenes forgård var jo et bilde på at jødene skulle ut. Og så har vi akseptert at vi skal gjemme oss og bli stille. Det var en eldre kar som sa, jeg har 2 punkter igjen nå. Det var en eldre kar som sier, jeg har en fornemmelse eller en erfaring over at mine venner, troende venner, leser fortsatt Bibelen, ber sine bønner, regler og fritt, går i sine hellige fellesskap. Men det en ny ting. Det blitt stilt. Det blitt stilt. En har mistet totalt frimodigheten til å stå frem som kristen. Og når noen står frem, så bidrar vi, synes vi, med pedagogisk hjelp. John Lennox, professor i Cambridge, når han var ung, utpekte han seg med en gang. Og så står han en dag, og ble invitert en dag til en sånn samling, og der sitter han plutselig på siden av en fredsprisvinner, en kjente fredsprisvinner, ja, der bare kjente fredsprisvinnere. Og så begynner jo John, dreven av ånden som han å vitne og fortelle om Gud til han. Nå vil han samtale om Gud i dette samfunnet. Og så bare merker han, nei, dette vil ikke jeg snakke om. Og utilpasshet. Og John føler seg litt sånn avstumpet og motløs, og går til middag og spiser. tror du ikke denne karen kommer bort til han og sier, møt meg på hotellrommet? Sant? Og så kommer han opp, direkte opp, og der står der 2-3 professorer sammen med han, og så sier de til han, sett deg på den stolen, så stiller de seg rundt han, ser du det for deg? Og så spør de John Lennox, John, vil du ha en karriere i vitenskap og forskning? Ja. Da må du umiddelbart i våre vitners nærvær slutte med det barnslige, fjasete eventyret. Karrieren din vil bli knust. Det når det svake møter det sterke, at virkeligheten snus opp ned. Når bekjennelsen kommer, så blir det svake sterkt, og det sterke blir tomt. Vet du hva John Lennox svarer? Hva har dere å tilby meg som jeg ikke har fra før? Hva har dere å tilby meg som ikke jeg har fra før? Og det var akkurat det Nebukadneser ante, at det er noen gutter her som ikke er på nivå med de andre, som er bare så vidt begynt i denne skolen, men de har noe de andre ikke har. Og da blir det svake sterkt, og det sterke blir svagt. Og det som kommer sist, kommer først og motsatt. Vi har all grunn til å være frimodige. Vi har all grunn til å tørre å tro at det er plass for et tydelig vitnesbyrd. Og så må vi finne hver vår vei. Og så vet vi at i tiden de levde i, så var det veldig sånn materialistisk tilnærming. Cosmogony og theogony og sånt. Jeg har leidet litt et ord på norsk, men når de kom til dette landet, så kom de til en helt annen grunnforståelse. Altså hele bonden for alt er revet bort for dem. For de hadde altså en theogony idé. Tenk deg en skål med grøt eller velling. Sånn tenkte veldig mange, og sånn tenker veldig mange religioner om virkeligheten. Det er altså urbegynnelsen, urgrøten. Høres det kjent ut? Har du hørt det før? Har du hørt det nå nylig? At egentlig alt bare er en urgrøt. Og så etter hver som det røres i den, så stiger ånder og åndelighet og andre verdier og flotte ting og moral og etikk ut av det. Du kan ikke komme lenger vekk enn ideen om at du skal ikke ha andre guder enn meg, og jeg er en gud ifra evighet av. Daniel hadde tilnærmelsen, der er en skapergud som vil det. Om han brukte grøt for å forme jorda, det er jo et spørsmål som kommer lenger ned. Men han var før. Kort fortalt så møtte Daniel en materialistisk virkelighet. Skjønner du? Det betyr at det som framstår som viktig og åndelig, selv det er i sin bånd materiell. Det er en som sa det sånn, at hvis du vil forandre livet ditt, så må du forandre det du tilber. Og jeg tror at antikristånd har lykkes veldig godt i Europa og i den vestlige verden med at de troende, når alt kommer til alt, har begynt å tilbe akkurat de gaver som Nebukadneser stilte fram. Og så ser vi kraften som skjer i det øyeblikk at vi ved den hellige ånd lar oss kalle til å forsake og søke Guds rike, og så får det gå så det går. Vi vil ikke tilbe deg, enten det går godt eller ei, sier de. Bekjennelse gir beskyttelse. Ikke her på jorden nødvendigvis, men de blir satt i frihet i det øyeblikk de sier der finnes en levende Gud rett opp i ansiktet på ham. Og tenk nå bare på at når de tok disse herrene vessels, kar og dere skjønner sikkert jeg har lest litt engelsk her. Jeg er ikke så flink i engelsk, men ikke det kopper og kar vessels betyr. I vår verden bare noe IKEA-greier. I deres verden et bilde på den absolutte Gud. Daniel trodde ikke på noe, men han trodde på selve Gud som var mer virkelig enn han selv. Så tar de disse greiene og så legger de dem ned i skattkammeret og så relativiserer kongen alt. Og sier at det har en verdi, så jeg smelter det ikke om til gullmynter, men jeg tilber det hvis det passer. Kanskje jeg stikker innom. Du og jeg kalt til å tenke og bruke hjernen og stole på Gud. Vi ikke kalt til å ha en relativ tilnærming der vi stoler på tanken og i nøden bruker Gud. Det egentlig langt på vei det som skjer i den åndelige utviklingen i Norge. Ikke bare i den norske kirke, men langt, langt inn i det personlige trosliv. Der vi beveger oss bort fra Daniels virkelighet, og i stedet for han trodde, han brukte tanken, argumenterte og levde tydelig der han bodde, gjemte seg ikke vekk. Og bånden var en tillit til Gud. Mens du og jeg, hvis vi følger strømmen nå, slipper svømmetaget, så begynner vi å gjøre en kvasiløsning der vi stoler på argumentene våre, pedagogikken vår. Vet du hva? I vekkelsene som gikk over Jæren her, skulle vi aller helst spørre de som var der. Men jeg har fått med meg en ting. Det var høyst ordinære predikanter som sto i vekkelsene. Høyst ordinære mennesker. I dag tror vi på den rette. Vi har blitt relativister. Vi tror på form og farge. Vi har sluttet å tro at bekjennelsen, om den aldri så hjelpesløs, der ligger kraften. For den har tillit til at Gud styrer alle ting.